Mie îmi plac binecuvântările, mai ales că mie întotdeauna am cat cei mai gălăgioși dintre copii. Și cei mai simpatici, bineînțeles. E băiat, Elias. Nu vă îngrijorați, și fata mea e tot așa gălăgioasă. Se potrivesc. Cine știe ce iese de aici? Cred că sunt cel mai binecuvântat păstor din Betel, pentru că de 11 ani de când slujesc în biserica aceasta, am predicat de foarte multe ori la programele acestea de binecuvântare. În urmă cu puțină vreme, de altfel, am fost într-un oraș mai departe de Oradea să particip la binecuvântarea copilului unui prieten de-al meu și eu i-am făcut binecuvântarea și ăsta tot gălăgios era. Și am avut așa un moment foarte simpatic, imortalizat de fotografi, i-am rugat din toată inima să nu cumva să-l pună pe internet. În timp ce făceam binecuvântarea, părinții așezați pe genunchi, copilașul ăsta care trebuia să fie binecuvântat, mai avea un frățior, ceva mai măricel, nu foarte mare, de vreo 3 anișori, cam așa, și a vrut și el să fie binecuvântat. Și a început să strige și el, vreau în brațe, și s-a prins de piciorul meu și un om de ordine, mai râvnos, l-a apucat de picioare, încercând să-l tragă, așa. Eu țineam celălalt copil în brațe, încercând să-l binecuvântez. Omul de ordine îl binecuvânta pe ăstălalt, ținându-l de picioare, dar avea o forță în el extraordinară. N-au reușit să-l dezlege de mine. Voia să fie binecuvântat. Îmi plac programele de binecuvântare pentru că nu-i plictisitor, cel puțin. Îmi amintesc încă din copilărie că întotdeauna mi-au plăcut aceste programe și pentru că astăzi avem momentul acesta solemn, dacă vreți, al binecuvântării copiilor, subiectul predicii mele este acesta. Sau voi vorbi despre acest concept de binecuvântare. Despre ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu. Cuvântul binecuvântare face parte din arsenalul extrem de variat al cuvintelor pe care noi pocăiții le folosim deseori și le explicăm de puține ori. Alături de alte cuvinte și expresii, cum ar fi neprihănit, fire pământească, eu am crescut într-o biserică penticostală și mulți ani mi-au trebuit să înțeleg ce înseamnă fire pământească sau neprihănire. Cuvântul binecuvântare este unul dintre cuvintele pe care le folosim de multe ori, fără să ne gândim în mod serios atunci când îl folosim. Foarte ușor îi spunem fratelui de lângă noi, fără să-l privim în ochi, Domnul să te binecuvânteze. Originea cuvântului e una latinească. Acum știu că risc să par mai inteligent decât sunt dacă folosesc cuvinte în latină, dar asta este originea. Originea cuvântului binecuvântare este latinescul benedictum, sau zicere de bine. Acum, noi predicatorii de oraș, să zic așa, cu inclinații teologice, de multe ori cădem în ispita aceasta de a explica lucruri complicate cu altele și mai complicate. Și am spus în această dimineață, înaintea dumneavoastră, că binecuvântare este benedictum. Apropo de treaba asta, îmi amintesc că într-o biserică a copilăriei mele, era un frate ce folosea deseori în predică cuvântul oropsit. Sigur, nu îl înțelegea perfect cuvântul, dar el îl folosea. Și eu, neînțelegându-l, într-un anumit context, fiind aproape de el, așa, deja și vocea a doua începe. Avem și mama și copilul meu. Deci eu, neînțelegând cuvântul, m-am dus odată și l-am întrebat, frate, ce înseamnă oropsit? Așa. Și fratele s-a uitat la mine și mi-a zis, fiule, oropsit înseamnă urgisit. Și am zis, acum parcă e mai clar. Ați văzut? Și ei s-au liniștit. Acum, eu am făcut oarecum cu voi asemănător, ceva similar. Am zis că binecuvântare vine dintr-un cuvânt latinesc care este benedictum, adică a vorbi de bine pe cineva, a zice de bine. Domnul să o binecuvânteze. Va fi o soprană desăvârșită. Am văzut că ați avut și o cântare unde trebuie să ridicați, ea ridică bine. De altfel și în limba română, dacă suntem atenți, cuvântul acesta, binecuvântare, este format prin asocierea două cuvinte. Cuvântare de bine, ca să zic așa. Sau să vorbești de bine despre cineva. Când vorbim însă despre binecuvântarea pe care Dumnezeu o oferă, ea începe întotdeauna cu vorbirea de bine a lui Dumnezeu. Ce mare lucru, vă dați seama, să vorbească Dumnezeu de bine despre noi. Deci când îi spun fratelui Ghiță, Dumnezeu să te binecuvânteze, etimologic vorbind, eu îi spun, frate, păstor, îmi doresc ca Dumnezeu să te vorbească de bine. Numai că nu uitați că a mai fost unul în Biblie vorbit de Dumnezeu de bine, Iov. Și când Dumnezeu începe să te vorbească de bine, lucrurile încep să se miște și în lumea spirituală, dar și în cea materială, în lumea vizibilă. Pentru că binecuvântarea ca și concept biblic nu este doar o vorbire de bine și atât, ci este mult mai mult decât atât. Este revărsarea a tot ce are Dumnezeu mai bun peste viața noastră. Adică atunci când Dumnezeu începe să ne vorbească de bine, sau atunci când Dumnezeu începe să vorbească de bine o anumită persoană, sau să rostească cuvinte de bine în dreptul unui individ, în dreptul unui om, în dreptul unei țări, să zice așa, în dreptul unei colectivități, întotdeauna vorbirea asta de bine a lui Dumnezeu nu se rezumă doar la cuvinte, ci se manifestă prin revărsarea a tot ce are Dumnezeu mai bun. Adică atunci când îi spun fratelui meu, frate, îmi doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze, eu îi spun, îmi doresc ca Dumnezeu să-ți ofere tot ce are El mai bun. Acum, când vorbim despre acest concept al binecuvântării din perspectivă scripturală sau din perspectivă biblică, există patru domenii în viața noastră peste care se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu sau în care se manifestă binecuvântarea lui Dumnezeu. Primul domeniu și de departe cel mai important este domeniul spiritual. Pentru că cea mai mare binecuvântare, frații mei, din Biserica Betel, pe care noi oamenii am primit-o, este mântuirea pe care am primit-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care poate să o primească un om. Și de departe, primul domeniu în care se manifestă tot ce are Dumnezeu mai bun, adică domeniul spiritual, este de departe cel mai important. Toate celelalte trei domenii, după cum vom vedea în cele ce urmează, se subordonează primului. De asemenea, Biblia când vorbește despre binecuvântare, am spus, în primul rând se referă la domeniul acesta spiritual și la mântuirea noastră. Al doilea domeniu la care se referă Biblia este cel relațional, adică relația, în primul rând, în relația de familie, în relația din biserică și în toate celelalte relații. Apoi, de asemenea, când Biblia vorbește despre revărsarea binecuvântării lui Dumnezeu, cel de-al treilea domeniu la care se referă este cel fizic. Și mă refer aici la sănătatea pe care o primim tot de la Dumnezeu, care este o binecuvântare fizică pentru noi. Și al patrulea domeniu este cel material, binecuvântările materiale. De altfel, noi ne și rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, cum îi spune lui Dumnezeu? Dă-ne pâinea cea de toate zilele. Adică cel care deține toate resursele lumii, cum spune Hagai, aurul și argintul sunt în mâna lui Dumnezeu, resursele universului sunt în mâna lui Dumnezeu. Și El poate să ne ofere lucrurile de care avem nevoie, glorificat să fie numele. Așadar, nu uitați, când vorbim despre acest concept al binecuvântării, al revărsării a tot ce are Dumnezeu mai bun peste viața noastră, din momentul în care Dumnezeu începe să ne vorbească de bine, cel mai important domeniu este cel spiritual. Și am spus, și cred că ați fost atenți, toate celelalte se subordonează primului. Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos spunea, căutați mai întâi ce fel de binecuvântări. Căutați mai întâi să vă faceți case mari. Oare asta spune Domnul Iisus? Căutați mai întâi să fiți sănătoși, trăind o viață echilibrată. Nu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte binecuvântări le veți primi pe deasupra, ca un dar suplimentar de la Dumnezeu. Așadar, cea mai importantă binecuvântare pe care o primim de la Dumnezeu este asta, mântuirea sufletului nostru. Vreau să fac aici o mărturisire în fața dumneavoastră. Niciodată n-am vrut și nu-mi place să dau exemple negative referindu-mă la alți predicatori. De aceea, întotdeauna când voi face asta, mă voi referi în primul rând la mine. Chiar dacă e la modă astăzi să mai arunci așa câte ceva, subliminal despre unul sau altul, eu am să vă mărturisesc un lucru. Am făcut greșeala pe care probabil o mai fac și alții acum, nu fiu eu chiar singurul, de a încerca să îndemn biserica atunci când începem programele, mai ales, să însuflețesc pe oameni spunându-le astfel: noi suntem în casa Domnului astăzi, suntem sănătoși, avem mâini cu care putem apuca, picioare pe care putem păși, sunt alții, fraților, care nu sunt la fel de binecuvântați ca noi, am zis, care sunt în spitale, care sunt bolnavi. Și mi-amintesc că odată am făcut această afirmație, mai puțin inspirată după părerea mea acum, fiind într-o biserică în Timișoara în care era unul fără picioare. Și m-am uitat în sală și n-am mai putut să spun asta. N-am putut să spun, noi avem picioare și suntem binecuvântați. Pentru că m-am gândit atunci, oare omul ăla care n-are picioare este în afara binecuvântării lui Dumnezeu? Noi de multe ori spunem aici, și am auzit și rostesc eu am fost primul care a făcut greșeala asta. Și apoi și alții după mine, la fel. Spunem lucrul ăsta, noi suntem binecuvântați de Dumnezeu în această zi, că suntem aici, dar sunt alții, fraților, care nu sunt așa de binecuvântați ca noi, care sunt în spital, care au probleme, care au necazuri. Dar eu vă întreb, copilașii ăia pentru care ne-am rugat la timpul de rugăciune, ce sunt în spitalul de copii din Oradea, oare sunt ei în afara binecuvântării lui Hristos? Oare sora Monica, și în dimineața asta nu-i la biserică, dar care aproape în fiecare program e aici, în căruciorul cu rotile, stând acolo sub balcon, voi o cunoașteți bine. De 11 ani am văzut-o venind în casa lui Dumnezeu. Cum de 11 ani văd oameni care au picioare și duminică dimineața se duc în altă parte. Femeia aceasta vine la casa lui Dumnezeu și am văzut-o mai atentă decât mulți. Sunt unii frați pe care îi cunosc de aici din față doar dormind la programe. Dar pe femeia asta n-am văzut-o dormind. Chiar dacă stă cu greu, din cauza problemelor fizice pe care le are. Eu vă întreb, este ea sub binecuvântarea lui Dumnezeu sau nu este? Dar noi așa de ușor spunem, fraților, noi suntem binecuvântați de Dumnezeu, că avem mâini. Dar sunt oameni, vă spun, care n-au mâini și sunt sub binecuvântarea lui Hristos. Pentru că cea mai mare și cea mai importantă binecuvântare este să-L avem pe Hristos în inimă. Asta este cea mai importantă. Câtă vreme nu ți-ai pierdut credința, câtă vreme ești în mâna lui Hristos, câtă vreme în sufletul tău există nădejdea că într-o zi vei învia din morți, câtă vreme Dumnezeu e prezent în viața ta, nu ți-ai pierdut binecuvântarea. Chiar dacă conjunctural s-ar putea să fii și alimentar și să nu mai ai niciun ban sau să fii pe minus, chiar dacă la un moment dat în viața ta s-ar putea să fii bolnav de cele mai groaznice boli, chiar dacă s-ar putea să ai în familia ta probleme cu soțul sau cu soția, totuși, câtă vreme Hristos este în viața ta, câtă vreme numele tău este scris în cartea vieții, înseamnă că încă ești sub binecuvântarea lui Hristos. Prea ușor îi așezăm în afara binecuvântării lui Hristos pe toți nenorociții, pe toți oamenii bolnavi. Eu vă spun, în dimineața asta sunt oameni bolnavi în spital, bolnavi de boli groaznice, dar care sunt sub binecuvântarea lui Hristos. Și sunt oameni care au mâini și au picioare și au venit la adunare dimineața aceasta, dar au pierdut binecuvântarea lui Hristos, pentru că cea mai importantă binecuvântare este prezența lui Hristos în viața noastră, glorificat să fie numele Lui. De aceea, frații mei, hai să nu spunem așa de ușor despre unul sau altul că nu are binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu uitați, cea mai importantă dintre toate binecuvântările este prezența lui Hristos în viața noastră. Cel mai important domeniu al binecuvântării este acesta, domeniul lucrurilor spirituale. Toate celelalte se subordonează primului. Cel mai important lucru este să știm că într-o zi vom ajunge în cer. Dumnezeu să ne ajute la asta. Și vedeți dumneavoastră, binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră câteodată în mod ciudat. Și personajul despre care am să vă vorbesc în această zi este Zacheu, care în mod paradoxal, când începe textul, înainte să aibă binecuvântarea lui Hristos, că textul nostru se termină cu o binecuvântare, Hristos rostește o binecuvântare: astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Înainte ca Hristos să rostească binecuvântarea aceasta, Zacheu era bogat. Și după ce Hristos o rostește, Zacheu rămâne sărac. Deci el când își începe alergarea după binecuvântarea lui Hristos, era bogat. Iar la final, Biblia ne spune că ăsta și-a împărțit averea săracilor și apoi zice, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Deci omul ăsta începe textul în căutarea binecuvântării lui Hristos. Începe textul bogat și îl sfârșește sărac. Sărac, dar totuși binecuvântat de Hristos. Deci poți să fii bolnav și să rămâi sub binecuvântarea lui Hristos. Apropo de asta, pentru că toți suntem la binecuvântarea copiilor, îmi amintesc de Cristian, am fost odată în Timișoara și o familie de acolo m-a rugat să merg să fac ungerea pentru un copilaș, să fac o rugăciune într-un spital în Timișoara. Și în același spital era un copil abandonat. Nu știu dacă avea 5 sau 6 ani, dar cu o maturitate extraordinară. Crescut de aici, colo, aruncat dintr-un spital în altul. Părinții l-au abandonat într-un spital, avea o gravă malformație congenitală la inimă. Și în timp ce făceam rugăciunea pentru celălalt copilaș, pentru care am fost chemat acolo, acest copil, cu o maturitate fenomenală, a venit la mine și mi-a spus, domnul pastor, nu vă rugați și pentru mine. Și am făcut o rugăciune pentru el și când am ieșit de acolo, a venit și m-a îmbrățișat și mi-a zis, nimeni nu s-a rugat pentru mine niciodată. Și m-am gândit ce mare har să ai părinți ca să se roage pentru tine. Zacheu a avut, cred că, părinți care s-au rugat pentru el. Știți de ce? Pentru că are un nume frumos. Zacheu înseamnă cel pur, cel curat. Ce nenorocit a ajuns cel pur, cel curat. Ce murdar a ajuns. S-ar putea să ai părinți cu intenții bune, care să pornească, să zidească un drum bun în viață. Și totuși să ajungi la un moment dat ca și Zacheu. Să ajungi un om cu o viață departe de Dumnezeu. Înainte de a trece propriu zis la analiza textului, vreau să fac câteva observații preliminare, dar care vreau să rămână în memoria noastră, legate de binecuvântarea lui Dumnezeu. Prima observație pe care vreau să o fac și e foarte categorică este aceasta. Nu există binecuvântare din sau în păcat. Clar, punct și pornim de la capăt dacă vreți. Nu există binecuvântare în sau care să-și aibă originea în păcat. Există confuzia asta în vremurile în care noi trăim și nu numai în vremurile în care noi trăim, ci și în vremurile biblice exista această confuzie. Între prosperitatea materială și binecuvântarea lui Dumnezeu. De altfel, în mintea evreilor exista această confuzie. Mulți dintre noi credem că dacă un om are prosperitate materială sau fizică în viața lui, este sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce nu este obligatoriu. Eu aud pe unii oameni spunând, uite ce m-a binecuvântat Dumnezeu, frate, zice. Și omul ăsta a obținut averea într-un mod nu tocmai corect. Eu vă întreb, dacă ai obținut averea într-un mod nu tocmai corect, este ea sau nu binecuvântarea lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Dacă originea prosperității tale este păcatul, în niciun caz nu poți numi prosperitatea asta binecuvântare de la Domnul. Sigur că există situații în care Dumnezeu te poate binecuvânta din punct de vedere material, dar nu cred că cineva are dreptul să spună atunci când are o avere obținută pe căi ilicite, Dumnezeu m-a binecuvântat. Am auzit câteodată și ipocrizia asta. S-a manifestat această ipocrizie în aceste cuvinte. Dumnezeu zice, frate, m-a binecuvântat. Și când tu știi cum l-a binecuvântat Dumnezeu, îți este greu să nu spui niciun cuvânt. Vă spun încă o dată și aș vrea să fiți atenți. Nu există binecuvântare care să-și aibă originea în păcat și care să stea în păcat. Știu că s-ar putea câteodată să fim exact ca psalmistul din Psalmul 73, care mărturisește un lucru sincer. El spune, a fost aproape să alunec de pe calea lui Dumnezeu, când m-am uitat la prosperitatea celui rău. Și am văzut că e sănătos, și am văzut că n-are parte de suferință. Și am văzut că îi merge bine și am crezut că asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar când m-am uitat mai atent, m-am uitat la finalul alergării lui, mi-am dat seama că această binecuvântare în realitate este un blestem. Pentru că fiecare om din lumea aceasta va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care a trăit. De aceea, oameni buni din Betel, înțelegeți-mă bine, niciodată nu există binecuvântare care să-și aibă originea în păcat și care să se complacă în păcat. Apoi, a doua observație pe care vreau să o fac. Nu există binecuvântare fără efort. Trăim într-o generație care îi place să se plângă, e generația mea, e generația care se plânge. Frate, n-am, nu se poate, n-am. N-am casă, n-am mașină, n-am putere să biruiesc păcatul, nu pot să fac nimic, n-am nimic. Eu mi-amintesc de unul dintre patriarhii Scripturii, mai exact de Isaac, care conjuntural ajunge în Filistia, în țara filistenilor, și ne spune Biblia în Geneza 26 cu 12 că Isaac e binecuvântat de Dumnezeu acolo într-un mod miraculos, material vorbind. Dar cuvântul Domnului spune așa: Isaac a semănat în țara filistenilor și a strâns rod însutit, căci Domnul l-a binecuvântat. Deci el a strâns rod însutit, a semănat în același pământ în care au semănat și filistenii. Dar Dumnezeu a binecuvântat ce, frații mei? Ce a binecuvântat Dumnezeu? A binecuvântat efortul lui Isaac. Pentru că Biblia ne spune la început că Isaac ce a făcut? A semănat. Deci dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în familia ta, dacă vrei binecuvântare din punct de vedere spiritual, adică dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, dacă vrei să fii mai pocăit, dacă vrei să fii mai spiritual, dacă vrei să ai o familie fericită, dacă vrei să-ți meargă mai bine chiar și din punct de vedere material, înainte ca Dumnezeu să te binecuvânteze în mod obligatoriu, tu trebuie să-ți faci partea. Nu întâmplător Hagai le spune evreilor în capitolul 2, versetul 19, le zice așa: dar din ziua aceasta, zice Domnul, îmi voi da binecuvântarea mea. Din care zi? Din ziua în care voi veți începe lucrul la construcția templului. Pentru că evreii aveau impresia asta că Dumnezeu va face o minune cumva și va construi el templu, trimițând îngerii. Dar Dumnezeu le spune prin Hagai: oameni buni, înainte ca eu să binecuvântez în mod supranatural, voi trebuie să vă faceți partea. Frați și surori din Biserica Betel, dragi ascultători, nu există binecuvântare fără efort. Nu există pocăință fără efort. Nu există apropiere de Dumnezeu fără luptă. Nu există să-ți meargă bine financiar și tu să dormi de dimineața până seara. Nu există să ai pace și liniște în casa ta, dar ție să nu-ți pese. Lasă, zice, că pune Domnul pace cumva. Fac eu o rugăciune și gata. Nu există binecuvântare fără efort. Suntem o generație care așteaptă lucruri miraculoase fără să-și facă partea. Sunt evanghelist și am harul ăsta de a predica Evanghelia lui Hristos în diaspora românească și nu numai. Și mi se întâmplă de multe ori să văd oameni ieșind în față, au naivitatea asta, se predau la fiecare evanghelizare. Pe unii deja îi cunosc. I-am și spus la păstorul ăsta, s-a predat și anul trecut. Deci las că nu-i strică. Dar știți ce se întâmplă? Unii oameni au iluzia asta că dacă ies în față, vine pastorul, își pune mâna peste el și în mod miraculos scapă de păcat. Nu se întâmplă asta, oameni buni. Dacă tu nu-ți faci partea ta, Dumnezeu le spune clar evreilor prin Hagai: doar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Deci dacă vrei ca Dumnezeu să binecuvânteze casa ta financiar, fă-ți partea. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze familia cu pace, fă-ți partea. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze pruncii, fă-ți partea și învață-i cuvântul lui Dumnezeu cum ai fost sfătuit la timpul de rugăciune. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în orice domeniu al vieții tale, în mod obligatoriu, fă-ți partea. Vorbeam odată cu un tânăr care voia să fie predicator și mi-a spus: frate, nu știu de ce mie Dumnezeu nu-mi dă nimic. Și am zis: mă, tu ți-ai făcut vreo schiță la predică? Nu, frate, dar eu m-am rugat. Și am zis: foarte bine că te-ai rugat, dar te-ai pregătit? Nu m-am pregătit. Aseară ce ai făcut? Zice: m-am uitat la televizor. Păi zic, cum să-ți dea Dumnezeu ceva când tu aseară ai stat la televizor? Și nu aș vrea să luați în nume de rău, acum nu sunt împotriva tehnicii, suntem toți racordați la internet, așa, chiar de curând am avut o fază simpatică, mi-am sunat unul dintre prezbiterii mai în vârstă, dintr-o biserică unde sunt păstor, și zic: ce faci? Zice: frate, zice, mă leg la internet că ăla era prea slab. Mi s-a părut așa simpatic. Fratele are 74 de ani. Nu sunt împotriva tehnicii, să nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă ne dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în slujire, dacă vreți să cântați armonios cum cântă corul sau cum cântă grupul sau cum cântă alții, nu e posibil să venim dimineața, luăm caietul unde se deschide și ne dă Domnul după aia. Ce ne dă Domnul? Nu ne dă nimic. Absolut nimic. Și noi ne mirăm: dar cum de nu mi-a dat Domnul? Păi Domnul nu-ți dă dacă nu-ți faci tu partea, frate. Nu există binecuvântare fără efort. Sunt oameni care se tot plâng: frate, dar nu se poate în țara asta, păi n-am bani să trăiesc. Fă-ți partea. Și dacă e sănătos, Dumnezeu, care este Iahve Ire, dacă tu îți faci partea din ziua aceasta, zice Domnul, din ziua în care îți vei face tu partea, din ziua aceasta, eu, Domnul, îmi voi da binecuvântarea mea. Dar nu înainte. Domnul nu-și dă înainte binecuvântarea. Dumnezeu, înainte ca noi să depunem efortul, nu-și dă binecuvântarea. Tu n-ai cum să fii bun la școală dacă nu înveți. Tu n-ai cum să propășești din punct de vedere material dacă nu-ți faci partea. Dar din momentul în care îți faci partea, Dumnezeu promite că în mod supranatural, exact ce s-a întâmplat cu Isaac, parcă îi văd pe filisteni uitându-se și numărând: nu se poate, mă, ăsta și-a pus în pământ. Era același pământ, dar era mâna lui Dumnezeu acolo. Slăvit să fie numele Lui. Mai există observație pe care vreau să o fac aici, tot preliminar, așa. Nu există binecuvântare fără gândire prealabil. Și îmi place mult ce spune Cartea Proverbelor, Cartea Înțelepciunii, în capitolul 24 cu versetul 25, zice așa: celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Acum eu vă întreb, vreți ca peste viața voastră să vină o mare binecuvântare? Vrea cineva? Câțiva mi-au făcut așa din mână. Sper să nu plece. Eu m-am dus, ziceam. Dacă vreți să vină o mare binecuvântare peste casa voastră, mai întâi, spune Biblia, judecați drept. Sigur că în context se referă și la faptul că atunci când judeci pe cineva, nu trebuie să faci cu prejudecăți, adică nu te uita la fața omului, spune acolo Cartea Proverbelor. Dar de asemenea, cartea aceasta Înțelepciunii vrea să ne înveți un lucru elementar. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, spiritual vorbind, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în relații, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu fizic, în sănătatea ta, da, și aici trebuie să gândești cum mănânci, cum te comporți. Noi ne plângem imediat, frate, am diabet, frate, am boala asta, dar n-am făcut nimic în direcția asta. Biblia spune foarte clar, celor ce judecă drept le merge bine. Acum, nu cred că există cineva aici suficient de ipocrit să spună, eu nu vreau să meargă bine, Domnul. Eu vreau să fiu sărac, vreau să fiu bolnav, nu există om în lumea asta. Acum, dacă vreți să vă meargă bine, spune cartea asta a Proverbelor, în mod obligatoriu, înainte de a acționa, trebuie să gândiți. Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care au probleme financiare și din cauza faptului că n-au gândit înainte să acționeze. Dacă tu totdeauna ai ultimul model de iPhone, dacă tu trebuie să mergi în vacanță de 4 ori pe an, sau știu eu, nu știu unde în vacanță, și tu nu-ți permiți, dar intri în bancă pentru chestia asta și după aceea te plângi că nu ești binecuvântat de Dumnezeu. Păi nu există binecuvântare, dragul meu ascultător. Biblia spune foarte clar în Proverbe 24 cu 25 și acum mă adresez generației acesteia mai tânără care face greșeli aici. Vreți să vă meargă bine? Judecați înainte să acționați. Vreți să vă meargă bine? Judecați. Vreți să vă aștepte pe drum înspre casă o mare binecuvântare? Înainte să acționezi, gândește. Eu am văzut că și în familii de multe ori sunt probleme din cauza faptului că oamenii acționează haotic, fără să gândească. Din cauza faptului că nu învățăm ce spune Scriptura aici, să judecăm drept înainte de a acționa. Am văzut că multe din problemele pe care noi ni le facem sunt din cauza noastră. Noi dăm vina pe Dumnezeu și ne plângem peste viața mea, zice, nu-i binecuvântarea Domnului. De ce? Simplu. Pentru că doar celor ce judecă drept le merge bine. Și spiritual le merge bine în toate celelalte domenii. Dar în primul rând, din punct de vedere spiritual. Am făcut 3 observații, sper să nu le uitați. Nu există binecuvântare în și din păcat. Nu există binecuvântare fără efort din partea lui noastră. Și nu există binecuvântarea lui Dumnezeu fără gândire. Domnul să ne ajute să le înțelegem toate. Vreau să vă vorbesc despre cel pur, cel curat, cel neprihănit, despre Zacheu. Foarte așa, concentrat. Și titlul mesajului meu este o afirmație. Și afirmația este aceasta: dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să faci 2 lucruri pe care Zacheu le-a făcut. Pentru ca la final, Hristos să se uite la el și să spună: te binecuvântez, Zacheu, astăzi a intrat binecuvântarea în casa aceasta. Zacheu face 2 lucruri aparent extrem de simple, pe care vreau să le explic pe îndelete, așa, băbește, să se înțeleagă. Primul lucru, dacă vrei binecuvântare, primul lucru pe care îl face Zacheu, el caută binecuvântarea aceasta, dar o caută la Hristos. Dacă în Vechiul Testament procedura de binecuvântare este descrisă de Moise în Numeri, capitolul 6, textul care a fost citit atunci când am ținut copilașii în brațe, și în Vechiul Testament se rostea o formulă de binecuvântare, preotul rostea formula și Biblia spune: voi, în felul acesta veți spune numele meu peste copiii lui Israel, iar eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Adică treaba preotului și a părintelui era să rostească formula de binecuvântare și treaba lui Dumnezeu era apoi să ofere binecuvântarea. În Noul Testament binecuvântarea nu mai vine în urma rostirii unei anumite formule de către preot sau știu eu, de către altcineva. Ci ea vine direct de la Hristos, pentru că Biblia spune în Efeseni, capitolul 1, vorbește despre această binecuvântare, în capitolul 1, versetul 3, despre acea binecuvântare pe care o primim în Hristos. Și îmi place așa de mult că Zacheu, omul acesta despre care aflăm că era mai marele vameșilor. Acum, niciodată vameșii n-au fost foarte populari, nu știu dacă există vreun vameș în biserică, dar vameșii din vremurile de atunci erau diferiți de vameșii din vremurile noastre. În sensul că ei erau mult mai răi. În vremea aceea, vameșii se ocupau cu colectarea impozitelor pentru Imperiul Roman. Știți că evreii erau sub dominație romană. Și de obicei, atunci când veneau și colectau impozitele, ei puneau o taxă suplimentară pe care o băgau în buzunar. Se întâmpla adeseori în familiile sărace de evrei că oamenii n-aveau bani să plătească, motiv pentru care se făcea o executare silită. Și când se făcea executarea silită, se proceda în felul următor. Pe lângă faptul că erau vândute bunurile pe care omul acela le deținea, dacă n-avea ce să vândă, era vândut unul dintre membrii familiei. Acum pune-te tu în postura asta ca tată sau ca mamă. Să vină un asemenea individ, împreună cu niște soldați romani însoțit în casa voastră, să-ți ia copilul pe care l-ai crescut până la o anumită vârstă, cu mare efort, pentru că ești un om sărac, să-l ia și să spună așa, pentru că nu poți să plătești impozitul la romani, copilul acesta va fi vândut ca sclav și banii vor intra în contul nostru. Vă imaginați cam cât de popular putea să fie Zacheu în Ierihon? Mă gândesc câtă revoltă o fi născut în sufletul unor oameni Zacheu și mă gândesc cum de avea curajul să umble nensoțit pe stradă, fără gardă personală, un asemenea individ. Zacheu era un om extrem de păcătos. Și cu toate acestea, în mod inexplicabil pentru mine, omul ăsta cât e de păcătos, înțelege un lucru pe care noi pocăiții de multe ori nu-l înțelegem astăzi. Omul ăsta înțelege că binecuvântarea adevărată se găsește numai la Hristos. Numai la Hristos. De aceea textul nostru spune, ne anunță că Iisus trecea prin Ierihon, un oraș destul de mare în apropiere de Ierusalim, și ne spune Biblia că un om cu numele Zacheu, mai marele vameșilor, adică șeful păcătoșilor, ca să zic așa, căuta să vadă care este Iisus. Deci omul ăsta, cât era el de păcătos, totuși îl caută pe Iisus. Înțelege că binecuvântarea acum se găsește în Hristos. Nu se mai găsește la preot, ci se găsește direct în Hristos. Știți, noi avem iluzia asta câteodată și noi astăzi, trăim iluzia asta, că dacă vine un om și face el o rugăciune specială, omul acela va transmite binecuvântarea. Când mi-am adus fetița să fie binecuvântată aici, în casa lui Dumnezeu la Betel, frații păstori m-au întrebat dacă n-am pe cineva care să vină. Fiind pastor, cunosc, aș spune, poate, cei mai mulți dintre predicatori și sunt prieten cu ei. Dar am preferat și le-am spus fraților și i-am spus și fratelui Liviu că îmi doresc să rămână păstorii noștri. Încercând să transmit prin asta un lucru simplu, sigur că nu-i greșit dacă aduci pe cineva, ți este prieten, foarte bine faci. Dar vreau să vă spun ceva. Binecuvântarea nu dă un om, oricât de celebru ar fi omul acela. Noi avem tendința asta să spunem, e pastorul cu tare sau e prorocul cu tare. Să vezi ce binecuvântați vom fi dacă vine el. Dar Zacheu știe un lucru simplu, că binecuvântarea nu dă Adrian Mocan, că binecuvântarea nu dă Ghiță Băbălai, că binecuvântarea nu dă, nu știu, nu mai dau exemple, ci binecuvântarea o dă Hristos. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Îl iubesc pe Zacheu că el caută să-l vadă pe Hristos. Eu nu vă întreb ce ați venit să căutați să vedeți astăzi aici. Că noi de multe ori venim la biserică și mergem ispitiți acasă, știți de ce? Pentru că în loc să venim să-l vedem pe Hristos, a venit să vedem altceva. Ne ispitim, știu eu, de ce s-a cântat, de cum s-a cântat, de cum s-a îmbrăcat cineva, în loc să privim la Hristos. Îmi doresc în această dimineață nu să mă auziți pe mine, ci dincolo de vocea mea să auziți vocea lui Hristos. Dincolo de mâinile păstorilor care s-au întins peste copilași, mă rog să fi fost întinsă mâna lui Hristos. Dincolo de vocea noastră care a răsunat atunci când am rostit formula de binecuvântare, îmi doresc în această zi ca vocea lui Hristos să fie răsunată în locul acesta. Zacheu a știut lucrul ăsta simplu și clar, că Noul Testament nu mai e ca în Vechiul Testament. Că Noul Testament binecuvântarea nu se mai primește de la preot printr-o formulă rostită, învățată din afară, ci binecuvântarea se primește de la Dumnezeu prin Hristos, glorificat să fie numele. Și ne spune Biblia că Zacheu, care dorea să-L vadă pe Iisus, nu putea, din ce cauză? Ne specifică clar versetul 3, zice așa, din două motive. Din pricina norodului și din pricina faptului că era mic de statură. Atunci când vrei binecuvântarea lui Hristos, primul lucru pe care trebuie să-L faci, Trebuie, atunci când vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să cauți această binecuvântare a lui Dumnezeu la Hristos. Și trebuie să o cauți înlăturând orice obstacol. Zacheu face treaba asta. El era, spune Biblia, mic de statură, deci are două probleme. În primul rând, mulțimea care îmbulzea persoana Domnului Iisus. Și apoi, al doilea lucru, era mic de statură. Zacheu e băiat deștept, zice. El înțelege că nu te poți lupta cu mulțimea. Niciodată nu te poți pune cu mulțimea. El era singur, era și mic, era și antipatic pentru cei mai mulți. Așa că acționează în mod inteligent. Ce face? Spune Biblia că se duce și se urcă într-un dud, într-un sicomor, se numește. Acum, traducătorul Bibliei a folosit dud pentru că face parte din aceeași familie de pomi, ca să zic așa. Sicomorul e un pom, să zic așa, un dud evreiesc. Dar e un dud în care te poți urca ușor, cu crengile foarte jos. Și un copil poate urca ușor. Prin urmare, Zacheu, cât era de micuț, a putut urca acolo. Și ce se întâmplă când Zacheu se urcă în dud, în sicomorul acesta, se întâmplă un fenomen ciudat. Dacă până atunci în fața lui era mulțimea și nu putea să-l vadă pe Iisus, pentru că îl vedea pe Simon, îl vedea pe Levi, îl știa și pe ăla, las că știu eu și pe ăla. Și nu putea vedea pe Iisus din pricina mulțimii. Se întâmplă ceva, omul ăsta ignoră mulțimea, nu luptă cu mulțimea. Și asta e un lucru din care avem de învățat. Nu luptă cu mulțimea, doar ignoră mulțimea. Ce face? Se ridică dincolo de ea. Îi lasă să se îmbolzească, treaba lor cum trăiesc. Nu se duce să-i spună la unul, auzi Simeone, tu să stai aici lângă Hristos, să-ți fie rușine, dar te știu eu cine ești. Ești mai păcătos ca mine. Auzi, tu n-ai ce căuta aici. Nu merge să spună, auzi, tu ești mai păcătos, tu ești mai păcătos. Nu face ordine în mulțime, nu. Ignoră mulțimea. Urcă în sicomor și dintr-o dată mulțimea era jos și îl vede direct pe Hristos. De la omul acesta învățăm că atunci când ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, fie că vrem mântuirea pentru sufletul nostru, fie că vrem mântuire pentru cineva din casa noastră, fie că luptăm pentru binecuvântare relațională, în familie sau materială, atunci când luptăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să o căutăm la Hristos înlăturând orice obstacol. Și de multe ori obstacolul sunt ceilalți. Da, se întâmplă câteodată că ceilalți sunt un obstacol în calea binecuvântării noastre. Dar nu trebuie să lupți cu celălalt, cu ăla care te sfătuiește că nu-i cazul acum să te rogi, că n-a venit încă vremea. Sunt părinți care fac greșeala aceasta și dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră. Nu faceți, dragii mei, greșeala aceasta. Să le spuneți copiilor voștri, încă n-a venit vremea să citești din Biblie, încă n-a venit vremea să mergi la adunare, încă n-a venit vremea, dar lasă că va veni într-o zi. Poți să fii un obstacol și asta e dureros. În calea binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o dea în viața copilului tău prin Hristos. S-ar putea să facem și noi parte din mulțimea asta care împiedică să se reverse binecuvântarea lui Hristos peste alții. Se poate ca cineva să împiedice binecuvântarea lui Hristos în viața ta, în viața ta de familie, prin sfaturile greșite pe care ți le dă, prin felul în care trăiește, da, prin felul în care trăiește, prin felul în care trăim, frații noștri. Pentru că prin felul în care noi trăim, s-ar putea să împiedicăm pe unul de lângă noi, care vrea binecuvântarea mântuirii lui Dumnezeu prin Hristos, dar uitându-se la noi să spună, nu mă mai duc acolo, că n-are niciun rost. Pe mine mă doare când mă gândesc că unii dintre noi ne îmbulzim lângă Hristos și în loc să fim o cale către Hristos, facem parte doar din mulțimea de obstacole. Dar mai există un mare obstacol pentru Zacheu, cel mai mare, este el însuși, el însuși. Am auzit un sportiv tare de performanță, care ieșea întotdeauna pe primul loc, la întrebare reporterul, domne, dumneata știi cine era pe locul 2, campion olimpic? Da, pe locul 3, triplu campion mondial. Și a dat ăsta un răspuns înțelept, a zis așa, domnule, voi chiar nu vă dați seama? Eu lupt cu mine însumi. Eu nu lupt cu ăla de pe locul 2, nu lupt cu ăla de pe locul 1, de pe locul 3, eu lupt cu mine însumi. Când e vorba de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu, cel mai mare obstacol strigă apostolul Pavel în Roman 7, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de cine? Cine mă va scăpa de mine însumi? Că asta e cel mai greu lucru. Cine mă va scăpa de firea asta pământească, de nervii ăștia care sunt de multe ori un obstacol în calea binecuvântatei păci pe care Dumnezeu vrea să o transmită în casa mea prin Hristos? Cine mă va scăpa de înclinația asta nativă cu care m-am născut înspre rău?
De multe ori, cel mai mare obstacol în calea binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să ne ofere prin Hristos, suntem chiar noi. Zacheu reușește să-și depășească handicapul. Zice, sunt micuț, nicio problemă. Pot fi mare dacă mă urc în sicomor. Așadar, poți să obții binecuvântarea de la Dumnezeu doar dacă o vei căuta. Caut-o înlăturând orice obstacol și apoi caut-o în locul potrivit. Îmi place de Zacheu, spune Biblia, că s-a dus, spune versetul 4, s-a urcat într-un dud pentru că pe acolo avea să treacă Iisus. Ăsta avea informatori. Are informatori. Cineva îi spune, vezi că pe acolo trece Iisus. Eu nu mi-l imaginez, gândiți-vă puțin la Zacheu, dacă ar fi fost să se urce într-un alt dud, pe lângă care n-avea să treacă Iisus, în altă parte orașului, nu era ridicol, să stea pe acolo să aștepte, mă zice, nu mai treci, ce se întâmplă? Unde e mulțimea? Dacă vrei binecuvântarea lui Hristos, ea nu poate fi găsită oriunde. Sunt oameni care caută binecuvântarea. Îmi spune un tânăr, frate, nu înțeleg cum am ajuns să divorțez. Zic, dar unde te-ai întâlnit soția? Păi în club, zice. Ai grijă unde cauți binecuvântarea, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu, care o primești prin Hristos, nu poți găsi oriunde. Zacheu știe chestia asta, zice, eu am să mă duc exact prin locul prin care știu că va trece Iisus, nu mă duc în capătul celălalt al Hierionului, vă dați seama, stau o zi, două, trei, mă, ce se întâmplă, nu mai trece Iisus pe aici. Omul ăsta e inteligent, noi câteodată nu avem inteligența asta practică, vreți binecuvântarea lui Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu acolo unde poate fi găsit, caută-L pe Dumnezeu pe genunchi și strigă către El. Uitați aici, căutați-L pe Dumnezeu în cuvânt. Căutați-L pe Dumnezeu în post, căutați-L pe Dumnezeu în fiecare zi, încercați să vă apropiați de Dumnezeu mai mult, căutați-L pe Dumnezeu aici în biserică, da, aici poate fi găsit Dumnezeu. Păi dacă tu duminică dimineața stai pe internet sau dacă duminică seara stai până la 2-3 dimineața la televizor sau pe internet și vii dimineața la biserică și după aia spui, mă, dar nu știu cum nu se întâmplă, că eu nu simt nimic, nu știu cum ăștia de lângă mine simt ceva, nu știu de ce peste mine nu se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu, simplu, pentru că n-ai căutat acolo unde trebuie să o cauți. Iisus e aici, slăvit să fie numele. Îmi place așa de mult, sau îmi plăcea așa de mult ritualul pe care l-aveau evreii când începeau slujba, marele preot zicea, Iahve Shama, așa cu o voce hotărâtă, Domnul este aici. O, mulți dintre noi nu înțelegem asta. Și de fiecare dată când predic, asta vreau să transmit tuturor. Dacă am ști că Domnul este aici, n-am dormit liniștit în casa lui Dumnezeu. Dacă am ști că Domnul este aici în modul cel mai real cu putință, nu ne-am gândit în altă parte. Dacă am ști că Domnul este aici, n-am ieșit fix la ora 12, indiferent de ce s-ar întâmpla, în momentul ăla am ieșit afară. O, dacă am ști că Dumnezeu e aici, glorificat să-i fie numele, am strigat, Doamne, milă de noi, cum a strigat Bartimeu. Slăvit să fie numele Lui. Zic încă o dată, Hristos e aici. Căutați-L câtă vreme se poate găsi. Căutați-L unde poate fi găsit. Căutați-L pe genunchi, căutați-L în cuvânt, căutați-L în casa Lui, pentru că El este aici. Zacheu l-a căutat. L-a căutat în locul potrivit și l-a mai căutat în smerenie și asta îmi place. Gândiți-vă, el era șeful vameșilor, urca la costum, să zic așa, urcat în sicomor. Sicomorul era plin de copii și el... parlamentarul, printre copilași, cățărat pe acolo. Vă dați seama ce imagine. O fi trecut careva, Zacheu s-a întâmplat ceva cu el. Ăsta, săracul, a nebunit. Printre prunci s-a cățărat într-un pom. Abia stă acolo, zice, mai rămas și lui un loc, noroc că e mic. Stă și el acolo pe o creangă, nu știu ce s-a întâmplat și parcă îi văd pe oameni uitându-se la el. Ce-i cu el acolo? Vă dați seama că a trebuit să-și calce pe demnitate. A trebuit să-și calce pe orgoliu, el mai marele vameșilor. Nu întâmplător, Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har, binecuvântându-i, slăvit să fie numele. Poți găsi binecuvântarea lui Dumnezeu dacă o cauți în smerenie. Dacă vii înaintea Lui și spui, Doamne, eu nu pot nimic fără Tine, nu pot să rezolv problemele financiare pe care le am, nu pot să-mi rezolv problemele din familie fără Tine, nu pot să fiu mântuit fără Tine, Doamne, în zberenie recunosc că am nevoie de Tine, aleluia! Poți să primești binecuvântarea Lui Dumnezeu doar dacă o vei căuta. În al doilea rând, doar dacă vei asculta de Hristos. Acum versetul 5 e unic în toată Biblia și fiți pe fază. Zice așa, versetul 5. A fost foarte prompt, nu mă așteptam. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus. E o imagine simbolică fenomenală, cu o putere de simbol fenomenală. Deci e singurul loc în Biblie unde Dumnezeu se uită de jos în sus înspre om Și omul se uită de sus în jos înspre Dumnezeu. Sigur, acum spiritualizăm puțin textul. Hristos era Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. Zacheu era cățărat în sicomor, el mic de înălțime de altfel. Era undeva sus și Biblia spune că Iisus și-a ridicat ochii și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Adică ordinea asta nu e în regulă, Zacheie. Adică nu se poate ca Dumnezeu să se uite de jos în sus către tine, tu trebuie să cobori. Și când Zacheu coboară, e din nou la înălțimea lui obișnuită, Hristos se uită de sus în jos înspre el, pentru că asta înseamnă ascultare. Noi vorbim de multe ori în biserică despre ce înseamnă să asculți de Dumnezeu. Știți ce înseamnă să institui ascultarea lui Dumnezeu în casa ta și în viața ta? Să restabilești ordinea lui Dumnezeu. Asta înseamnă ascultare. Ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o, ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o în societate. Există ordine instituită de Dumnezeu. Ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o în familie. Ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o în organismul tău, atunci când te-a făcut. Și ca să intri în ascultare de Dumnezeu, asta înseamnă, să asculți de Dumnezeu, asta înseamnă, să restabilești ordinea priorităților în viața ta. Și Hristos să devină prioritatea numărul unu. Asta înseamnă ascultare. Avea bunicul o vorbă, mă întreba așa, chestii de matematică elementară, zice așa: dacă avem 10 lei și din 10 lei dăm 3 lei la biserică, zicea, cu câți lei rămânem noi? Și eu imediat, zicea, îți dau nu știu ce. Imediat, 7 lei. Și el zicea, nu. Bă, ce se poate? Chiar așa slab. 1, 2, 3, deci 1, 3, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 7. Nu numărai bine, mă. Uitam bine la degete. Ceva nu-i regulă cu degetele mele. Nu știi cu câți lei rămâi, zicea. Cu 3 lei. Pentru că ceea ce ai dat pentru Dumnezeu, aia rămâne. Ceilalți nu mai rămân. Și avea dreptate. Când reinstitui ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o și în viața ta financiară, vei fi binecuvântat, dacă nu, nu. Nu. Și tot te chinui și patinezi pe loc și spui, Doamne, dar nu știu de ce nu-s binecuvântat de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că există ordine și dacă nu există ordinea asta în viața ta, instituită de Dumnezeu și în viața de familie, și în viața noastră financiară, și în viața noastră de sănătate, dacă nu reinstaurăm această ordine a lui Dumnezeu, degeaba, n-avem nicio binecuvântare, patinăm pe loc, ani de zile. Și voi trece rapid la următorul punct, că deja se apropie ora la care frații pleacă. Am zis, dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să asculți. Asta înseamnă restabilirea ordinii lui Dumnezeu și doi, înseamnă renunțare. Așa. Și voi privi împreună cu dumneavoastră la versetul 8, care e un verset frumos în Biblie, cu multe semne de punctuație. Unii frați să supărască, de ce noi predicatorii nu respectăm semnele de punctuație? Mă vreau să-i avertizez pe unii că semnele de punctuație n-au fost inspirate direct de Duhul lui Dumnezeu. De altfel, Biblia, așa cum avem noi ca împărțire, a apărut târziu. De exemplu, împărțirea pe capitole a apărut în 1228. Oarecare Ștefan Langton a făcut această împărțire în secolul 13. Apoi, mai târziu, s-a făcut și împărțirea pe versete în 1558 de un alt Ștefan. Așadar, acum să nu credeți că sunt destul de naiv să vă spun că semnele de punctuație au fost inspirate. Nu sunt inspirate. Dar cei care le-au pus acolo au știut de ce le pun. Și ia uitați-vă ce frumos. Zice Biblia că Zacheu, înainte să primească binecuvântarea, stă în fața lui Iisus. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis. Acum Zacheu aștepta ca Domnul să rostească rugăciunea de binecuvântare și Domnul nu rostea. Și Zacheu se miră. Zice, eu am ascultat, m-am coborât din dud. Am restabilit ordinea, dar ceva nu e regulă, că Iisus nu rostește binecuvântarea, nu spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și Zacheu stă în fața lui Iisus. Și uitați-vă dumneavoastră la semnele de punctuație, sunt foarte relevante. Să vedeți renunțarea lui Zacheu, zice așa, iată Doamne, zice Zacheu. Și după aia e o virgulă. Și se gândește Zacheu, virgulă, e o mică pauză, se gândește, Doamne, ce ar trebui eu să fac? Pentru că eu am fost un nenorocit, am distrus vieți, am făcut avere în felul acesta. Ce trebuie eu să fac să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu? Zice, iată, Doamne. Și se gândește el cât să dau. E un calcul greu ăsta. Și zice repede, că e bine să zici când e ceva dureros, rapid. Zice, jumătate din avuția mea o dau săracilor, punct și virgulă. Acolo e o pauză mai lungă. Adică mă gândesc că se aștepta acum să spună Domnul, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Eu am văzut mulți oameni predându-se, dar n-am auzit pe încă unul zicând, fraților, eu jumătate din averea pe care am furat-o, o dau săracilor. N-am auzit. Cred că dacă l-aș fi văzut, l-aș fi îmbrățișat, i-aș fi făcut poze, l-am fi pus în cuvântul adevărului. Jumătate din avuția mea o dau săracilor și totuși Domnul pare că nu-i mulțumit. Și Zacheu se uită la Domnul Iisus și punct și virgulă și acolo conjuncție și are virgulă. Și, mă, nu a fost destul. Jumătate din avuția mea. Cine mai da jumătate din avuția mea? Și acum continuă. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, și iară-i virgulă, văd cât de mare e greutatea. Doamne, ce ar trebui să fac, zice Zacheu, să fiu sigur că primesc mântuirea ta. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau mai mult decât spune legea. Îi dau înapoi împătrit. Și Domnul Iisus atunci spune, astăzi, acum, a intrat mântuirea în casa aceasta. Abia după ce Zacheu s-a pocăit. De câte ori citesc versetul ăsta, îmi vine în minte ce spunea Iisus, greu vor intra cei bogați în împărăția cerurilor. Cum intră cămina prin urechile acului și se uită ucenicii la Domnul și spun, Doamne, dar cine o să mai intre atunci în cer? Și Domnul le spune, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și de câte ori citesc versetul ăsta, îmi imaginez că intră cămila prin urechile acului. E ceva cu neputință la oameni, dar e cu putință la Dumnezeu. Pentru că dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să renunți. Trebuie să renunți la orgoliul tău, trebuie să renunți la mândria ta. Trebuie să renunți la tine însuți, e greu. Trebuie să treci prin urechile acului pocăinței, e greu. Dar apoi primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să mai lungesc câteva minute, intenționat. Și să vă spun un lucru, recapitulând. Dacă vreți binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să o căutați. Și trebuie să o căutăm. Înlăturând orice obstacol, în locul potrivit, în smerenie. În al doilea rând, trebuie să învățăm să ascultăm de Hristos, restabilind ordinea lui Dumnezeu și renunțând la noi. Și să vă spun ceva, dragi părinți, voi care vreți astăzi binecuvântare pentru copiii voștri, învățați-i să se încreadă nebunește în Dumnezeu, cum a făcut-o Zacheu. Despre Zacheu spune istoria că a ajuns pastor în Cezarea lui Filip. Omul ăsta, vă dați seama câtă încredere a avut în Dumnezeu, el care la început era bogat, cât de sărac o fi fost, că ăsta a nedreptățit mulți, cred că a rămas pe minus după ce a zis, dau înapoi împătrit, a fi trebuit să ia bani de la bancă să mai dea la ăia. Dar asta înseamnă încredere în Dumnezeu, încredere totală în Dumnezeu. Am avut într-o biserică în care sunt pastor, în urmă cu câțiva ani, un frate, un tânăr, care nu era, cum să spun eu, foarte civilizat, nu era foarte școlat, venea din casa de copii. Fusese abandonat în copilărie și lucra undeva și venea și la biserică și mai era ajutat de frați și mai făcea pe acolo curat câteodată și așa mai departe. Și copilul ăsta, tânărul ăsta, a venit odată la mine și mi-a spus, frate, vreau să mă căsătoresc. M-am uitat la el, zic, mă, ăsta avea deja către 30 de ani, 20 și ceva de ani și mi-a zis, vreau să mă căsătoresc. Și zic, bun, dar tu ești cu cine? Și îmi zice numele unei fete credincioase și ea zice, cu cine? Zice, fata aia. Zic, bun, dar amândoi sunteți sărași lipiți pământului. Frate, nu ne-ai zis tu că Domnul poartă de grijă? Domnul va purta de grijă. Eu mă încred în Dumnezeu. El se încredea în Dumnezeu, dar eu mă gândeam ce o să fie cu asta. Deci, vezi că am fixat data anunții, gândesc. Și el a plecat bucuros, că el se încredea în Dumnezeu, eu am rămas cu povara, că eu nu mă încredeam. Și eu trebuie să sun pe unul, pe altul, frați de pe alte meleaguri, care știam că mai au așa câțiva euro în plus. Și am zis, auzi, uite, este ăsta, cazul ăsta. Și frații au strâns și au strâns destui bani să facă nunta. Și când am fost la nuntă, totul era bine acolo și vine la mine și zice, vezi, frate, Domnul mi-a purtat de grijă. Domnul ne poartă de grijă. Eu vă ridic acum, dacă o singură condiție. Eu aș vrea să nu ieșiți din biserică. Eu obiceiul ăsta, nu știu cum să zic, la noi la biserică, așa ieșim, avem o viteză, dacă am avea viteza aia când venim. Promiteți-mi că nu ieșiți. Amin. Ridicați-vă în picioare. Îmi dați voie la finalul acestui program să fac o rugăciune. Așa cum stăm, fac rugăciunea aceasta, care va fi și rugăciunea finală. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta. În semn de respect pentru Biserica lui Hristos, este un semn de respect pentru Biserica lui Hristos și față de Hristos care este aici, vreau să cer binecuvântarea lui Dumnezeu și în mod special să ne rugăm pentru copiii bolnavi și vreau să, Domnul mi-a pus așa în gând, să fac rugăciune, o rugăciune specială și pentru copiii bolnavi din spital pentru care ne-am rugat la timpul de rugăciune. Și dacă mai există vreo cauză de felul acesta în fața bisericii și în fața lui Hristos, aș vrea să o aduceți printr-o ridicare de mână simplă. Dacă vreți să aduceți un copil bolnav pe care îl aveți în mintea dumneavoastră acum, poate din casa voastră sau dintre cei cunoscuți de dumneavoastră, să-l aducem pe brațe înaintea lui Hristos. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești la Betel în această zi. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești la Betel în această zi. Binecuvântarea începe întotdeauna cu Tine. Nu începe cu formule rostite de noi oameni, ci începe cu Tine, Dumnezeule. Binecuvântarea începe cu Tine, Hristoase. Când ai trecut Tu prin Ierihon, era acolo un Zacheu, un om cu nume frumos, dar cu o viață urâtă, dar care își dorea să fie binecuvântat de Dumnezeu. Doamne, Tu ești în locul acesta în această zi. Strigăm către Tine, Iisuse Hristoase. Vrem binecuvântarea Ta peste familiile noastre. Vrem mântuirea Ta peste casele noastre. Vrem, Doamne, prosperitatea Ta în viața noastră fizică. Vrem, Doamne, prosperitatea Ta în viața noastră materială. Vrem, Doamne, ca Tu să ne porți de grijă și ne încredem în Tine orice s-ar întâmpla. Doamne, strigăm către Tine, Te căutăm. Căutăm, Doamne, înlăturând orice obstacol din calea noastră. Vrem, Doamne, cu orice preț să ajungem în prezența Ta. Vrem, Doamne, să Te vedem pe Tine. Aș vrea în această zi să putem, la fel ca și Zacheu, să trecem peste orice obstacol și să cădem la picioarele Tale, Doamne. Să privim la Tine dincolo de toate problemele noastre, dincolo de oameni, Doamne, să privim la fața Ta. Aduc înaintea Ta, Doamne, pe toți copiii bolnavi din biserică. Am văzut atâtea mâini care s-au ridicat, incredibil de mulți s-au ridicat mâna sus. Mă rog pentru copilașii bolnavi, pentru care ne-am rugat și la timpul de rugăciune, numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, Tu poți să aduci vindecarea Ta. Mă rog în această dimineață, Doamne, lasă pacea Ta. Tu ești Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă, Doamne. De aceea strigăm către Tine în această zi, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeul nostru, ne simțim ca Bartimeu tot în Ierihon, strigând către Tine, Fiul lui David, ai milă! Ai milă, Doamne, de părinții care strigă pentru copiii lor! Ai milă de bunicii care mijlocesc pentru pruncii lor! În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, atinge-Te de ei în această zi! Dă pacea Ta, dă vindecarea Ta, adun păcarea Ta, Dumnezeule! O, Doamne, vrem să ascultăm de Tine! Vrem să restabilim ordinea priorităților pe care Tu ai pus-o, Doamne, în viața noastră. Și vrem, Doamne, să renunțăm la tot ce e rău din viața noastră. Renunțarea asta e grea, e dureroasă. Ajută-ne, Doamne, să trecem prin urechile acului pocăinței, ca Zacheu, cu mare greutate, pe genunchi. Vrem, Doamne, orice ar fi să mergem înainte, chiar dacă ne târâm înainte, vrem să mergem înainte, plângem înaintea Ta, Dumnezeule, și strigăm ca Iacov odinioară când se lupta cu Tine, Doamne, rugăciune, nu Te lăsăm să pleci de la noi până nu ne binecuvântezi în dimineața aceasta. Nu vreau să pleci de la noi până nu simțim vindecarea Ta în dimineața aceasta. Până când nu simțim reabilitarea Ta, pacea Ta, îndurarea Ta, harul Tău că se revarsă, Doamne, vorbește de bine în dreptul fiecăruia dintre noi și revarsă, Doamne, tot ce ai mai bun Tu peste biserica aceasta și peste familiile noastre. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut asta. Pentru că m-am rugat nădăjduind și crezând în Iisus Hristos. Amin.
Vă rugăm frumos, ocupăm locurile.